Ikerketa.eus webgunean aktualitatean zer den beraz aipatuko dugu hilabete untan zurekin Ainesa Aristoi, egunon?
Egunon.
Aktualitatean erraiten dut, baina, bon, jana idu, sartu baitituzu webgunean, ez baitira pertsona aktualak, baina, ala, bi pertsonea aipatuko dituzu gaur, bi siberotar, idatzi desberdinak landu dituztenak, hola errango dugu, pixka desberdinak baitziren, ez?
Bai, ahun desberdinak ziren, pundu aman komun bakarra hori da siberotarrak zirela. Alde batetik, hilabete honetan, testu numerizatu bat aipatzekotan, hautatu dugu Emmanuel Intxausperen obra. Beraz ez da lan bat bakarrik, baizik eta lan multzo bat. Emmanuel Intxauspe 19. mendeko apeza zen, siberutarra. Apeza izanik testu sakratu hainitz euskaratu zituen, astapenean bere baitatik. Baina ondotik, 1860 urtetik aintzina, Louis-Lucien Bonaparte printzeak galdeginik. Bonaparteak garaian badakigu euskal herriko euskalki guziak gehienak bederen bildu nahi zituela, hizkuntza mapa bat osatzeko gisan. Eta kolaboratzaile jakintxu batzu deitu zituen lan horren egiteko, eta hauetarik bat zen Emmanuel Intxauspe. Siberutarra izanki, hau zen Zubereraren erreferentea. Napoleonek galdeginik Biblia, oinarrizko idatzia baitzen, garaian, Zuberera zitzultzea eskatu zion.
Jesus Kristen Evangelio Saintia, Xermatioren arauera, beraz, siberotarra agertzen zen lehen aldietan, zela egiten alda edo?
Bo, lehen aldia behar bada ez, baina hor interesgarria da, zenta alaire 19. mendeko siberotarra emaiten dauku ikusterat, testu horiek egia ezan, bi testu bilketan daude, bilketako katalogoan, numerizatuak dira eta kontsultatzen aldira atarian, bada lehenik bat deitzen dena Euskaldunaren laguna edo eskuko libria, hori 1842an itzuli zuen euskarara. Eta bigarrena da Jesu Kristen imitazionia Zuberuko euskararat utzulia. Hau ere bilketan ikus dezakezue. Eta beste testo batzu ere, erlixiozko testo batzu ere itzuli zituen Zubererara. Eta horiek Galikaren web horrean ikusten aldira, beraz horretarazteko Galika da Frantziako Liburutegi Nazionaleko zerbitzu numerikoa.
Eta zuek beraz, bilketaren webgunetik loturak emaiten zuzio beti.
Hori bera, bai.
Emmanuel Intxosperen lana, erakutsi nahi izan duzu hilabete honetan, bilketan. Kasualitatea da? Jon Miranda ere hor sartzea, ber hilabetean?
Egia ezan, bai, kasualitatea izan da, eta hoa jo hartzen naiz, ebe azken finan, kasualitateak batzutan gauzak ongi egiten dituela. Yeah. Hilabete honetako testu hautatua, beraz, Jon Miranderen idazle siberutarraren testu bat da, ipuin bat egia erran, deitzen dena Eresi kantari. Intxausperekiko Jon Mirandek ez dut eus ikustekorik, gira 20. mendeko idazle batekin. Burrasoak sortzez siberutarrak ziren, baina Mirande bera Parisan sortu zen, 1925. Euskara ikasi zuen gaztarotan, azken finean. Zuberera ikasi zuen, burrasoekin trukatzeko gisan, baina beste euskalki gehienak ere ikasi zituen. Gizon ala ere ahigahia da. Eta erran behar da ere hura izan zela euskara batu baten aldarrikatzen zuen lehenetariko bat, azken finean. Euskal zaindiak hori plantan ezagri baino lehen ere. Intxauspe apeza zen eta alderantziz Jon Miranda kasik erran dezakegu apez dialea zela, erlixioaren kontrako burrukari sutsua. Idazle aintzindaria, baina provokatzailea zen, supistailea. Garaian aipatu zituen lehen aldikotz euskal literaturan aipagaitzak ziren gaiak. Lehena izan zen aipatzea eriotza, seksua, bortizkeria, paganismoa, olako gai tabu batzu lehen aldikotz aipatu zituen bere idatzietan.
Abertzaletasunari begira ere, bere ikuspegia bazuen?
Ara, erran behar da, pentsakera kompleksua zuela, korapilatsua, eta biziki erradikala zela. Beraz, erran daiteke, erraiten da abertzalea zela, ahatik bai ezkerreko, bai eskuineko abertzaleak gojotatzen zuten. Azken finean, beretzat Euskal Herriaren independentzia, ez zela demokraziaren esker lortzen al. Beraz, garaiko demokratek, biztanda bere diskurtsoa, bere mezua baztertzen zuten.
Bere idatzia aipatzeko, eresi kantari, zer da tekstu hori?
Gomendatzen dizuet irakurtzea, ez baita biziki luzea, ipuin bat da. Interesgarria dena testu hortan, beraz, testu hori 1921an idatzi zuen, eta biziki garaikidea da, azken finean. Mirandek hainitz maite zituen ipuin beldurgarriak eta fantastikoak. Gustatzen zitzaizkion idazle batzu Kafka edo Edgar Allan Poe bezalakoak, euskarara itzuli zituenak, gainera. Eta beraz, pixka bat eredu hori segituz, ipuin izugarria hainitz idatzu ditu, edo ipuin beltzak. Eta eresi kantari ipuin beltz bat da. Labur biltzeko, astapeneko egoera, bi ezkon gai dira neska gaztearen burrasoen etxan. Bekoz beko, beraz, bakarrik, kanpoan euria dautxala ari da. Eta emazte gaia, suberotar kantu baten kantatzen hasten da. Beraz, goizian goizik deikin induzun. Baina bere senarra, paristarra dena eta erdalduna, bere senarrak ez ditu itzak ulertzen, eta eskatzen dio horren itzultzea. Kantu hori gogoan balin baduzue, beraz, jaun baten eriotza aipatzen da kantu hortan. Paristar senar gaia, hasiko da, dedukzioari esker, eriotz horren misterioa ulertzen eta altxatzen. Detektibe baten gisan, hiltzailea sekatuko du, pixka bat Sherlock Holmes baten gisan.
Gogo emaiten du irakurtzea. Bai, hori da interesgarria kantu batetik partitzea, abiatzea olako historio bat sortzeko, ez?
Hori interesgarria da, eta bere testuan beste tradiziozko testu bat txertatzen du. Eta tradiziozko testu hori esker, ipuinaren aitzakia sortzen du. Gauza sahar batekin ipuin balentria berri bat sortzen du. Eta beraz uztartzen ditu saharra eta gaurkoa. Lehengoko kontakizun bat, gaurko eleberri beltz batekin, ara, ustartzen lortzen du.
Bon, behala, hor jena horkituko zuet tekstu hori Jon Miranderena eresi kantari bilketa.eus webgunean, hilabetean zehar eguneratua den webgune bat, hor bi gauza bakrik aipatu ditugu, baina beste gauza batzura horkitzen aldira webgunean.
Bai, artikuluak, artikulu garrantzitsuak, hola hilabetean behin gehitzen ditugu atarian, baina gero irregularki, berriak emaiten ditugu, liburutegian sareko berriak, literatur eta kultur munduko berriak ere zabaltzen ditugu, eta gaurko ekoizpenen ere berri emaiten dugu irregularki.
Bilketa.eusen horiek denak, ebe mil esker, Eines Aristoi? Ondoko hilabete arte?
Kus arte.